Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я долучаю до розмови Вахтанга Кибуладзе. Отже, Вахтанже, ви, власне, можете відреагувати на те, що вже почули. Ми говорили про ставлення узагальнених та виборців тих, хто проголосували за Петра Порошенка, тих, хто проголосували за Володимира Зеленського, і відповідальність за плин історії нашої країни, плин реформи і, власне, персональної відповідальності кожного і кожного, і ставлення до і протиставлення, можливо, ось цих команд. Я тут маю вже на увазі штаби, а не професійних підтримувачів і підтримувачок, а, власне, тих, хто голосував. Ви вже чули коментари Вікторії Наріжної, вона є фаховою психологінею і культурологінею, тобто займається, наприклад, книжковим фестивалем «Bookspace» у Дніпрі. І, ну, відповідно, як у всього культурного середовища, є певні тривоги, як і в мене, зрештою, стосовно культури. Що буде з культурою? От давайте взяли такий широкий спектр в цій розмові і продовжимо.
Дякую. Ну, по-перше, мені здається, що ми не досить правильно оцінюємо ситуацію, тому що накладаємо досвід попередній політичний на ті події, які відбуваються зараз. Я маю на увазі прихід до влади Януковича і кінець влади Януковича, тобто Майдан. По-перше, я боюся, що Майдану не буде за будь-яких умов. І саме протестні рухи, якщо почнуться, то вони будуть не такими мирними, тому що, ну, з простої причини, дуже багато зброї у людей і дуже багато людей, які перетнули поріг вбивства іншої людини через те, що війна. Я не кажу зараз, з якого боку вони воювали, я просто даю оцінку, що рівень агресії в суспільстві доволі високий, і дуже велика кількість людей мають зброю і вміють її користуватися, і вже вбивали. Тому я боюся, що Майдану не буде. І, до речі, ось я був на ефірі за кілька днів до виборів президентських на Суспільному, і там перед нами виступав Парубій Андрій, так, і я до нього звернувся і як до голови Верховної Ради, але насамперед як до одного з очільників Майдану, подякував йому за те, що він тоді для нас зробив, або зробив він дуже багато, як на мене. Але я запитав, ось я відчуваю, тоді вже відчував, коли відчувалася перемога Зеленського, певну моральну безвихідь, певний пад. Тому що якщо, наприклад, приходить без імен, якщо приходить президент, який починає домовлятися з Путіним, або навіть він не починає домовлятися з Путіним, а запускається фейк, що він починає домовлятися з Путіним. І на вулиці виходять умовно якісь люди. І навіть не обов'язково, щоб це були наші націоналісти, це можуть бути перевдягнені ФСБшники, які вистрілять у Львові, в Києві, в Одесі, в Харкові, і поліється кров. Що робити нам? З одного боку, я не можу підтримувати президента, який на антиукраїнських, антидержавницьких умовах домовляється з ворогом, з іншого боку, підтримувати озброєний виступ проти нього, на який, в принципі, люди мають право, так, тому що народ має право на повстання, якщо президент суверен порушує права всього народу, але це може призвести країну до хаосу і до вже легітимної агресії з боку Росії, яка може бути легітимною навіть в очах Заходу, що страшно. Моральна ситуація патова, тому ось всі ці розмови, що Майдан так Майдан, я вважаю, що ми накладаємо просто той політичний досвід, який був тоді, тому що тоді було зрозуміло, Янукович то ворог, він був ворогом від першого дня, коли він намагався дірватися до влади. Ті люди, які його підтримували, були з нашого погляду або ворогами, або просто невігласами чи людьми там з представниками російського миру.
А зараз хіба не така ситуація?
І ось тут
принаймні теж в публічному просторі
ні.
Не така.
Ось я вважаю, що тут теж відмінність. І те, що мене турбує, вже не говорю, не давайте не без прогнозів, дуже сподіваюся, що в нас не дійде до крові, що ми не заплатимо ще більшу ціну. Боронь Боже, я про інше. Ось що мене турбує. Тоді було зрозуміло, а зараз ні. Тому що я дуже чітко усвідомлюю, що серед тих 25%, які голосували за Порошенка, не всі мої друзі і однодумці. Так. Серед них є також люди, які представляли там бюрократичний апарат, які хотіли, щоб просто зберігалися хоч би як, але так. Так. І вони голосували не за зміни, не за реформи, не за демократію, не за, за західний вектор, а просто за свої якісь можливості якось тихо жити, далі красти, брати хабарі тощо. З одного боку. З іншого боку, серед тих 70 з гаком відсотків, я певний, є люди, які мислять як я. Так? Які мислять, що порох не впорався, так? Тобто, я так не думаю, а вони так думають. Вони думають, що він не впорався, давайте спробуємо щось інше. І ось мене, для мене дуже дискомфортна психологічна ситуація полягає саме в тому, що, знов-таки, ми накладаємо той досвід. Тоді було зрозуміло, хто з тобою, хто проти. Зараз не зрозуміло. Направду, треба перечекати, воно стане зрозумілим, сподіваюся, хоча може і ні. Так? Але те, що ми не можемо накладати свій досвід 2013, навіть 2010 року на цей, для мене це однозначно. Щось інше відбулося. Для мене теж, в мене є, ну, якщо не пояснення, а саме ось якісь бачення. Я сказав би так, я ще рік тому говорив, коли вже лише починалася президентська кампанія, а тоді ще Зеленський і на горизонті, на мейорів, там говорили про Тимошенко, говорили про інших, про Бойка, там, скажімо. І я казав, що ці вибори розколюють країну не за принципом Росія, Захід, російська мова, українська православ'я, щось інше, це українське, російське православ'я, а за принципом людей, які, ось тут дуже важливо, які відчувають себе успішними, і людей, які відчувають себе лузерами. Не на лузерів і успішних. Це не так. Тому що людина може бути дуже успішною, але відчувати, що щось не так. І я казав, що за Порошенка будуть голосувати ті люди, які відчувають себе в цій країні успішними. Навіть якщо вони не багато чогось досягли за ці роки, але вони відчувають можливість успіху за цим. І ясно, що вони будуть голосувати за нього. Проти нього будуть голосувати люди, які не відчули себе успішними. І ось я запитую, а чому така велика кількість людей в нашій країні не відчуває себе успішними? Ну, по-перше, тому що тут знов-таки закид, що реформ немає, реформи не йдуть, але даруйте. Саме коли йдуть реформи, а вони доволі болісні, дуже велика кількість людей від цього страждає, тому що не можна вилікуватися від постсовєтських травм за одну мить. Так? Тому ось тут дуже амбівалентна позиція. Там серед тих людей можуть бути люди, які хочуть реформ і не дочекалися їх, а є люди, які хотіли реформ, але коли реформи почали відбуватися, вони зрозуміли, що це їх упосліджує, а були люди, які взагалі не хотіли реформ. Тому це дуже, дуже, дуже варіативні настрої, хто і чому так голосував. Але для мене, ось я вважаю, це такий описовий інструмент, який дає мені зрозуміти. Я певний, що ті люди, які, знов-таки повторюю, відчули, що можливий успіх в культурі, в бізнесі, в науці, усюди, во всіх сферах, вони голосували за ту владу, яка була. Ті люди, які відчули неуспіх, так, зубоження, там, реальне чи ні, тому що реально його не відбулося, а відбувся там ріст з 15-го року, так, але чомусь люди це відчули. І ось тут питання, чому? Так, чи питання до нас самих? Так, і питання, чому, наприклад, попри те, що є дуже велика кількість успіхів тієї влади, яка зараз йде, але при тому люди цього не бачать, не відчувають. Ну, ми говорили вже, провальна комунікація з суспільством попередньої влади, так, влади Порошенка, на жаль, тому що можна було донести дуже багато того, що відбувалося, що робилося, що не робилося. Порошенко почав говорити так лише після першого туру, що я почув, ось це мої помилки, тут ми досягли успіхів, а тут ні. Цього не відбувалося комунікація з суспільством. Так. Потім дуже важливий момент, ось, в чому я не згодний, що ми не відповідаємо за реформи. Так, за ухвалення законів, ми не відповідаємо, ми не законодавці. Але ми дуже добре розуміємо, що можуть бути прекрасні закони, в нас, до речі, непогана конституція. Але треба, щоб вони виконувалися. Треба, щоб їх виконували конкретні люди. Наприклад, я. Я працюю в сфері науки і освіти. Я розумію, наше законодавство, наш закон про освіту поганий. Мені він не подобається. А якщо б був краще? Але його ж треба імплементувати, його треба застосовувати. Хто? Конкретні люди, науковці, викладачі, декани, ректори, завідувачі кафедри. Ось хто має втілювати цей, якщо цей закон класний. Так? Тому ми маємо втілювати ці закони. Ми не можемо ухилитися від цієї відповідальності. Так? І ось тут виникає питання, а що робити нам далі? Ось такі ситуації. Я не можу прийняти, наприклад, президента. І ось я для себе казав, що якщо байдуже хто прийде до влади, але вони не перетнуть червоних ліній, то нам треба співпрацювати.
Ну, але справа в тому, Вахтанже, що у кожного, як у вас, як у мене, є певною мірою свої червоні лінії. Так? Є загальні червоні лінії, можливо, вони в нас з вами співпадають. Є багато речей, які от просто, наприклад, ваших колег в сфері освіти і науки застопорять, ви можете її перейти, тому що вона для вас не є червоною. Вони
я не це мав на увазі. Я вважаю, що червоні лінії є загальні для всієї держави і для всієї політичної нації.
Тобто це суверенітет?
Так, ясно. Є концепція суспільної угоди. Так? І причому в усіх концепціях суспільної угоди, байдуже, консервативна, ліберальна, є чітко прописаний принцип права народу на повстання. Народ має право на повстання, коли суверен загрожує всьому народу, всій політичній нації. Я стверджую, що прямі перемовини з Путіним, прямі, так, без нормандського формату, без Мінську, без будь-якого іншого міжнародного формату, це не просто зрада, це пряма загроза нашій державній незалежності і пряма загроза для багатьох з нас фізичного знищення. Так? Тому це пряма загроза всій політичній нації, не окремо мені чи комусь. Тому, наприклад, я дуже потішився, коли Зеленський сказав, що нам потрібен нормандський формат вже після виборів. До того він це не говорив. Він говорив, я буду розмовляти з Путіним напряму. І це абсолютно неприпустимо не тому, що Зеленський, я сумніваюся, зможе він переконати Путіна, не зможе, а тому, що це абсолютно неможливе з позиції міжнародної дипломатії. Тому що якщо ми починаємо
домовлятися... Міжнародної дипломатії, міжнародне право, тому що передовсім міжнародне право, за яке ми тримаємося всі, тому що це важливо, а якраз і диктує, і встановлює правила, які прийнятні як для України, так і для Франції, як для Росії, так і для Німеччини.
Правильно. І якщо, наприклад, почнуться прямі вибори, що це означає? Що Захід каже, окей, ви домовляєтесь самі, супер, ми можемо знімати санкції, ми припиняємо тиск на Росію, тому не тому, що там Зеленський, може він суперпереговорник, я не знаю, може. Ну, окей, ніхто не знає, хто він, так? Але це просто неприпустимо. З Путіним не можна домовлятися напряму, з Путіним взагалі не можна домовлятися, на нього треба тиснути з позиції міжнародної демократичної коаліції, так? Що мене нажахало, це ось ця фраза, яка нажахала усіх. Я сподіваюся, притомних людей, коли Зеленський на стадіоні назвав ще до виборів, ну, до закінчення виборів, назвав терористів і російські війська на Донбасі повстанцями. Це жах. Це неприпустимо. Це та червона лінія, яку не можна перетинати. Але він ще не був президентом. Так? Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, і я дуже його прошу, і дуже прошу його команду, я сподіваюся, що вони почують наші голоси. Не перетинайте червоних ліній. Дайте нам змогу з вами співпрацювати. Тому що для мене це моральний вибір. Наприклад, якщо проста ситуація, ось та сама реформа в вищій освіті. Так? Ось якщо до мене до експерта звертаються, так, і я розумію, що можна щось зробити, то треба співпрацювати чи ні в такій ситуації? Ось питання, так? Ось я для себе постановив, що якщо червоні лінії не перетнули, так, то треба спробувати. Але загроза є, що їх перетнуть. І більше, бачу, той реванш, про який говорили, він почався. Але де він почався? Він почався через суди. Ви знаєте це краще за мене. Так? Ще нова влада не прийшла, так? Але вже антиукраїнські закони починають, не закони, а ухвали в судах починають відбуватися.
Ну, це насправді окрема розмова, дійсно існує небезпека і стосовно роботи Конституційного суду, як один напрям.
Ну, зараз ми її маємо на увазі Київський
окружний суд. З іншого боку, є Київський апеляційний окружний адміністративний суд, який теж має свої проблеми, і ці проблеми, власне, якраз підсилюються от питанням того, що це недореформована система правосуддя.
А в мене є інша ідея. Так, ось, скажу провокаційну річ. Закидають всім, і Порошенко також, і може справедливо, що, мовляв, нема на правду судової гілки влади незалежної. А може інакше? Може в нас на правду є незалежна судова влада, яка сильніша за президентську? І яка просто як флюгер, так, враховуючи загальні геополітичні тенденції, вже біжить на випередки і ухвалює закони, які навіть не президенту Зеленського, наприклад, корисні, а президенту Путіну.
Справа в тому, що незалежно, чим це обумовлено, це все свідчить про те, що суди є не незалежними, тому що вони керуються несправедливістю, а керуються іншою мотивацією. Це вже означає, що це упередженість, в будь-якому разі, гіпотетично.
Окей, але я маю на увазі інше, що ми ж коли говоримо про незалежність суддів, ми маємо на увазі незалежність суддів від, наприклад, президентської вертикалі влади. Але я б сказав таку крамольну річ. Краще нехай наші суди будуть залежні від української вертикалі, ніж від російської. Тому що сьогодні вже ухвалене рішення щодо припинення вимоги статусу Російської Православної Церкви, яка для мене є просто відділом ФСБ на нашій території. Так? Є щодо Приватбанку рішення. Тут я не фахівець, але всі економісти говорять, що це ключовий момент для стабільності гривні і нашого спілкування з усіми фінансовими міжнародними організаціями, так, і що ця націоналізація пройшла абсолютно адекватно. Тобто приймаються не просто якісь там під нового президента рішення. Це не під нього рішення, це антидержавницькі, антиукраїнські рішення. Так, ось ще жахає.
Насправді, незалежність якраз судів, вона має бути гарантована, і, власне, вона і позначається не в тому, що вони мають бути незалежними від телефонного права, назвемо це так, а, в принципі, вони мають бути незалежними від впливу будь-якого. Або це президент України, або це президент Російської Федерації, або це президент великої корпорації, або церкви. Тут що завгодно може бути. Суди мають бути незалежними, тому вони і є третьою гілкою влади, яка, власне, і спроможна, і, сподіваюся, ми дочекаємося цього, якраз ухвалювати справедливі рішення і стежити за тим, щоб законодавча гілка влади і виконавча гілка влади теж діяли в межах своїх конституційних повноважень. Але я хотіла би ще поговорити, в нас не так багато часу залишилося, про острахи української інтелігенції стосовно цивілізаційного розвитку, стосовно української мови, стосовно історичної пам'яті. Я читала сьогодні допис Марини Гримич, вона письменниця, і загалом от тут вона наполягає на тому, що її слова – це слова етнографіні. Вона каже, це дуже добре, демократичні процедури. Ми, в принципі, молодці. Ми йдемо по достатньо випереджувальним демократичним процедурам. Але ми просто уповільнюємося стосовно цивілізаційного розвитку, тому що тільки ми робимо крок уперед стосовно історичної пам'яті, стосовно відновлення справедливості історичними, тут можна згадати і Томос, тут можна згадати і українську мову, тут можна згадати і українську культуру, а зрештою декомунізаційні процеси, як настає час, який може нас просто відкинути трьома хвилями назад. Як вам видається, є така небезпека?
Очевидно, що є. До речі, я не люблю слово інтелігенція, так вважаю, що це також спадок від царської Росії, Совєтського Союзу. Я послуговуюся терміном інтелектуали, і в мене навіть есе є інтелектуали, контрінтелігенція. Тому що в нас прошиті ці речі не лише на рівні пам'ятників Леніна, так інколи вони заходять через нейтральні або навіть на перший погляд позитивні слова. Я не хочу зараз розгортати цей сюжет, тому що про це і писав, дуже багато говорив.
Марина якраз теж послуговується більше словом інтелектуал.
А чому? Тому що інтелектуал, по-перше, це слово зрозуміло в усьому світі, так? Слово інтелігенція, спробуйте перекласти як перекладач, спробуйте перекласти на будь-яку іншу мову, потрапляємо в пастку. Не кажучи вже про те, що це спадок від зрозумілої для нас держави. А по-друге, все ж таки інтелектуал – це професіонал в певній сфері, який знає, як в цій сфері працювати. Так? І ось я закликаю до такого здорового наукового прагматизму. І зрештою, тому мене завжди дещо дратують і бентежить такі загальні розмови про ідентичність культурну, про історичну пам'ять, так, про мову взагалі, там нашу солов'їну. Я вважаю, що ми як інтелектуали, які це наша сфера відповідальності, тут вже ніхто за нас це не зробить, ми маємо вчиняти як такі, як Попер казав, інженери, так, тобто технічні робітники, маємо іти конкретними технічними кроками. І ось, якщо говорити про це, то за ці 5 років саме в цій сфері зроблено стільки, скільки не було зроблено за всю історію України. Але суто технічно, без емоцій, без зайвих гасел. Ми прекрасно знаємо, що відбулося в кінематографі українському. Бум, з'явилася купа фільмів українських. Якість – то інше питання. Якість прийде згодом, якщо буде багато фільмів. Ми знаємо, що відбувається з україномовною музикою завдяки суто технічним рішенням про квоти на радіо, так? І мене, наприклад, збентежило там критичне ставлення до того пана Зеленського, що, мовляв, ці квоти – це неадекватне, це правильно, це так робить багато держав, які захищають свою культуру, свою музику, свою літературу. Ну, і те, що відбулося, це я вже як інсайдер процесів, те, що відбувалося в сфері української книги, на книжковому ринку, це абсолютний бум. А більше, що головне відбулося, що, наприклад, я як перекладач можу сказати, і як автор, ніколи за всю мою роботу в Україні ми не мали фінансування внутрішнє від держави і від приватних джерел українських. Завжди, якщо ми отримували гранти, це насамперед Фонд відродження, це Сорос, і іноземні культурні інституції. Гете-інститут, American House, British Council, Французький культурний центр, Польський культурний центр, інше. Зараз було в країні створені такі умови, коли і держава давала гранти на українську книгу, і самі видавництва почали вкладати гроші в українську книгу, в українських авторів, в українських перекладачів тощо. Тому, але це суто технічні речі. І ось якщо ми будемо йти такими кроками технічними, так, розумними і зваженими, то все буде окей.
А в нас же зовсім залишилося мало часу. А в принципі, ви можете резюмувати, напевно, все от те, що ви знаєте, що ви не відстежуєте в Фейсбуці, наскільки це поляризує суспільство, але зрештою, на ваш погляд, які основні би правила, крім червоної лінії, про котру ви вже озвучили, нам треба взяти всім на озброєння, щоб не боятися, бо страх нас нівелює, і щоб рухатися вперед.
Ну, тут треба апелювати знов-таки до цінностей, але не до абстрактних їх цінностей, а до дуже конкретних цінностей цивілізації. А вона одна, західна. Це свобода, безпека, але мені тут завжди бракує ще одної дуже важливої цінності – це солідарність. Так, тому що баланс між свободою і безпекою можна досягнути лише в солідарному суспільстві. І ось тут виникає ключове питання, на яке в мене немає однозначної відповіді. З ким я можу бути солідарним? Точніше, в мене є однозначна відповідь. З представником руського миру я не можу бути солідарним, байдуже якої він національності. Він може бути росіянином, українцем, чеченом, грузином чи греком. Якщо він захищає руський мир, це ворог. Так? Як ситуація буде розвиватися і хто буде ось тими, з ким ми не можемо солідаризуватися, це велике питання. Ну і ясно, радикальні ідеології, нацизм і комунізм, це також ті, з ким солідаризуватися неможливо.
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо.